Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz ham muqaddas kalomda Xudo alohida e'tibor qaratgan shaxs Davud haqida bo'ladi. Chunki uning hayoti orqali ko'p narsani o'rganamiz. Davud shoh qilib tayinlandi. O'sha paytdan boshlab to' taxtni egallashigacha oradan taxminan 15-16 yil vaqt o'tdi. Nega? Nega shoh bo'lib tanlangan bola shuncha kutishi kerak? Axir u Xudoga ma'qul keldi-ku. Ha, Davud Xudoga ma'qul keldi. U aynan Xudoning ko'nglidagi odam edi. Xudo Davudni Isroil xalqining kelajakdagi shohi qilib tayinlar ekan, unda cheksiz donolik bilan, faqat yaqin kelajakka emas, uzoq kelajakda asrimiz boshiga qadar va bizning kunimizga qadar davom etadigan rejani o'ylagan edi. Birinchidan, Davudning qalbi Xudoga ma'qul keldi.
U pok, samimiy, kamtar, jon dili bilan Xudoga ishonadigan va uni sevadigan o'smir egitcha edi. Aynan shu sifatlari bilan u bahaybat Goliyot bilan jang qilishdan qo'rqmadi. Ikkinchidan esa, Xudo unda chindan ham Isroil xalqiga boshchilik qila oladigan sifatlarini ko'rgan. Cho'ponning qo'ylariga munosabatini ko'rganmisiz? Cho'pon qo'ylarini avaylaydi, ularning qorini to'ydiradi, ularga nima kerakligini biladi. Ular uchun mustahkam, xavfsiz joy, keng va yam-yashil o'tloqlar kerak. Davud otasining qo'ylarini boqib yurar ekan, ularga mehr bilan qaradi. Hech birining sher yoki bo'rilarga yem bo'lishiga yo'l qo'ymadi. Hujumga kelgan yovvoyi hayvonlar bilan olishdi. Ularni yengdi. Qo'ylariga astoydil g'amxo'rlik qildi. Ularni to'g'ri yayovlarga boshlab bordi. Xalqqa boshchilik qiladigan kishi ham shunday bo'lishi kerak edi.
U xalqiga g'amxo'r bo'lishi, to'g'ri boshqara olishi va dushmanlardan himoya qila olishi zarur edi. Xudo uni shoh qilib tanlaganining ikkinchi sababi ham mana shunda. Ammo eng muhim sababi bor. Bu sabab Xudoning rejasini uzoq kelajakgacha davom etishini va yer yuzidagi odamlarning Xudoga yaqinlashishiga imkon berishini ta'minlardi. Muqaddas kalomda bir haqiqat bor. Ya'ni Masih aynan Davud avlodidan kelib chiqishi kerak edi. Shu yerda yana bir haqiqatga diqqatimizni qaratsak. Yodingizdami? Bir safar biz Rut haqida gaplashgan edik. U juda xudojoy, kamtar soliha ayoli bo'lgan. Uning turmush o'rtog'i Bozda ham xuddi shunday sifatlar bor edi. U ham g'amxo'r, mehribon va ayni paytda kuchli shaxs bo'lgan. Boz bilan Rut Davudning katta bobo va buvisi bo'lgan. Bu yaxshi sifatlar balki ulardan o'tgandir.
Nima bo'lganda ham Davudning hayotida bo'layotgan voqealardan xulosa chiqarib, Xudoning ko'nglidagiday inson bo'lishga harakat qilishimiz, hayotimizda bo'layotgan yaxshi va yomon voqealarga xursandchilik bilan qanoat qilishni o'rganishimiz lozim. Chunki Xudo hech bir narsaning bekor o'tib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Hayotingizda qandaydir qiyinchilikni boshingizdan kechiryapsizmi? Aslo tushkunlikka tushmang. Xudo mana shu qiyinchilik orqali ezgu bir rejani amalga oshirmoqchi ekanligi aniq. Muqaddas kalomda yozilganidek, Xudo bizning hayotimizdagi hamma narsani yaxshilikka aylantiradi. Davud oilada eng kichigi bo'lgani sababi unga qo'y boqish mas'uliyati yuklandi. Xudo bizga ham ba'zida o'zimiz istamaydigan bir ishni beradi. Biroq, o'sha biz istamaydigan va kichik bo'lib tuyulgan ishni astoydil, sadoqat bilan bajarsak, u bizga bundan ham sharafli va kattaroq ishlarga loyiq ko'radi.